Wanneer 'n mens na die films kyk, as jy argument sal wees na die film van Mel Gibson sou kyk van The Passion, dan dink ek hy het 'n werklike wonderlike uitbeelding gedoen van dit wat daardie dag moes gebeur het. Ek dink hy het 'n baie baie groot en fenominale werk gedoen, maar as twee goeters wat ontbreek in die film. En die eerste ding is die film beeld dit uit as 'n tragedie. Die kruisiging as 'n tragedie. En dit is nie, dis 'n oorwinning. Dis 'n oorwinning. Die kruis was die oorwinning van sonde en dood. Halleluja. En die tweede ding wat hy nie regtig regkry om uit te beeld nie, is met wie ons te doen het. Wie is Jesus Christus? Hy kry nie reg om vir ons uit te beeld dat dit God homself is wat in die kruis kom hang het vir ons nie. Ja, wat 'n voorreg om vandag te kan terugdink en te kan probeer saamstel wat daardie dag gebeur het. Nou, ons het nou baie gepraat oor die Heilige Week in die laaste klompie week. Ons het baie gepraat daaroor. Ek het vir u vertel dat 'n derde van die evangelies is gewy aan een week van Jesus se lewe. Ons sien dus dat die Heilige Gees het besluit dat daar baie klem op hierdie Heilige Week geplaas moet word. En ons sê vir hom baie dankie dat hy vir ons al hierdie inligting gegee het en ons het die kruistog gestap. Nou, dat baie goed gebeur van Getsemane tot waar hulle Jesus aan die kruis vasklaam. Ek wil nie vanoggend daaroor praat nie, ek wil begin by die plek waar hulle Jesus self aan die kruis vasklaam. So hulle het deur 'n redelike proses gegaan en u weet dit, u kan dit lees in die evangelies. Hulle het deur hierdie prosesse gegaan en hulle kom op 'n plek waar Jesus gekruisig gaan word, daar waar hy nie verder hoef te loop nie, waar hy nie hierdie kruis hout verder hoef te dra nie. En nou gaan hierdie Romeinse soldate hom aan 'n kruis vaslaan. Matteus 27 vers 33 sê, en hulle het gekom op 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken plek van die hoofskedel. En daar het hulle die kruis neergelê en Jesus uitgestrek en hom aan daardie kruis vasgeslaan met spykers. En terwyl hulle dit doen, wil hulle vir hom asyn gee. En hy het daar die asyn wat met wyn gemeng was, het hy geweier. Hy wou dit nie neem op daardie stadium, hy sê nee, hy weier dit. En daarin om sigself is daar vir ons 'n geweldige les in te leer. U weet, dat as met u of met my so gebeur het wat met Jesus gebeur het, dat hulle jou sal vat en jou gevangene neem, onskuldig. Onskuldig. Hulle kla jou aan van goed wat jy nie gedoen het nie. En hulle martel jou, hulle geesel jou, hulle spot jou. En die bloed vloei en alles. Dan kan 'n mens verbitterd raak. En Jesus weier om hierdie bitter in sy mond te gaan sit. Hy weier om verbitter te word oor dit wat hulle aan hom doen. Hy verstaan die groter prentjie, hy verstaan wat hy hier kom doen het. Hy kom verstaan dat hy kom sterf het, sodat dieselfde mense wat hierdie goed aan hom doen, dat hulle vry kan kom van sonde en van die dood. Wat 'n ongelooflike God dien ons nie. En nou toe kruisig hulle hom, in Matteus 27:35 sê, en nadat hulle hom gekruisig het, toe kruisig hulle hom nadat dit te gebeur het, en dan gebeur daar 'n ding op die kruis, en terwyl hulle hom kruis, dan het Jesus 'n uitroep aan die kruis, en ek wil vanoggend na hierdie 7 uitroepe wat Jesus aan die kruis gemaak het, wil ek vinnig vermelding maak. So die eerste uitroep wat Jesus dan doen is, hy sê, Vader, hy sê dit in Lukas 23 vers 34, sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. 'N verdere bewys dat daar geen bitterheid in sy mond is nie. Hy verstaan wat hy kom doen het, en hy gaan dit voltooi, hy gaan dit afhandel, hy gaan dit volledig afhandel. En in die proses kan ons nou dink, wie is almal ingesluit in hierdie gebed, wat Jesus tot sy Vader roep. Ek wil vir u sê, ek dink daar die soldate wat die spykers ingeslaat het in die eerste plek, hulle het ook gehoor dat hy uitroep en sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar ek dink, almal van daardie dag is ingesluit, en ek dink ook u en ek is ingesluit in daardie gebed, waar Jesus aan die regterhand nou van die Vader hang, ag sit en nie aan 'n kruis hang nie, waar hy steeds bid, en tot die Vader bid vir jou en vir my, en dat hy volkome, hy sê in Hebreërs, hy sê, daarom kon God volkome red, die wat deur Christus Jesus na hom toe kom. Hy kan steeds vir ons intree en optree as 'n middelaar, en sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en telke male, wanneer u en ek onsself bevind op 'n plek waar ons die verkeerde aanhang, waar ons die verkeerde doen, dan bly hy bid, Vader, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy is so vol genade, hierdie woorde is belaai met liefde, hierdie woorde is gelaai met genade. Loof sy lieflike en heilige naam, en toe verdeel hulle sy klere, want nou hang in die kruis en sy klere is daar, hulle verdeel sy klere, Lukas 34 sê, en sy klere verdeel, en die lot daaroor gewerp, dit word ook vermeld in Matteus, en dit is ook 'n profesie, wat tot vervulling gekom het, en terwyl hy nou in die kruis hang, en hulle sy klere verdeel, is daar 'n skare, wat hierdie ding aanskou, daar is regtig 'n klomp mense, wat daar is, om te sien wat aangaan, Matteus 27:39 tot 43:40 sê dit, en die voorbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hulle hoofde skud. So die mense wat toegekyk het op hom, het hom gesmaad, hulle het hom gespot. Kyk, as ons die kruis dood verstaan, die metode om iemand te kruisig, dan is dit om 'n uitvaagsel, iemand wat werklik nie welkom is in die samelewing regtig tereg te stel en dat so 'n persoon eintlik 'n bespotting word omdat hy aan 'n kruis hang. Maar Jesus is onregverdig in 'n kruis. En hierdie selfde mense wat net 'n dag tevore hom ingehuldig het as die koning. Hulle het heeltemal hulle posisie verander oornag. En hulle staan, hulle wys na hom en hulle spot met hom en hulle sê vir hom goeders, allerhande goeders, hulle sê vir hom dinge wat hy hulle verleer het. Hy het in die tempel gesit en hy het gesê, ek sal hierdie tempel afbreek en in 3 dae sal ek het opbou. Hoor waarmee spot hulle hom en sê, u wat die tempel afbreek en 3 dae opbou, red u self. Hoe lyk het nou? Lyk het jy? Hey, jy daar in die kruis, jy het gesê, jy gaan hierdie tempel afbreek in 3 dae, en sal jy hom ophou. Red jouself. So spot hulle met hom, en gaan voort, en sê, verlos jouself nou, as jy waarlik die koning is van die jode, maak jouself vry, klim van hy kruis af, wys vir ons, jy is God. En is daar geen begrip, vir die skrifte nie, hulle verstaan nie die skrifte nie, hy doen dit dan, nadat hy die dood het opgestaan met stap by 7 kilometer, saam met 2 Emmausgangers, en hy vertel vir hulle vir die skrifte uit, dat dit is die manier, wat die Vader dit beplan het, hoe hulle oorwinning sal kry, aan sonde en die dood. En dan, terwyl hierdie ouens nog op die grond, met hom spot, en met hom die spot drijf, en sê, kom af jy, is daar 2 misdadigers in weerskante van hom. En hulle tree toe tot die gespot. En een ou spot hom, hy sê, kom maar en goed voeg hy hom toe. Maar die ander ene besef, dat hier is nie reg wat hier gebeur nie. Hy verstaan, dat al was dit God se plan, is dit onverskoonbaar vir mense om hulle skepper dood te probeer maak. En hy sê vir hom, dink aan my vannag, Here, dink aan my vannag as jy in die paradys kom, as jy in die koninkryk kom, as jy dit ingaan, sal jy aan my dink. En die Here, uiter sy tweede gestel woorde, hy roep uit, hy sê, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag. En op daar die laatste stadium, op 99, 'n paar ure voor hierdie man doodgaan, vind hy genade by God en word redding sy deel. En toe hy sy oë sluit en sy asem uitblaas, toe sy saam met Jesus in die paradys. Dis weer in sy boodskap van hoop, dis weer in sy boodskap van liefde, dit is 'n boodskap wat vir my sê, weet jy wat, dis die moeite werd om hierdie God te dien, dis die moeite werd om hom te volg, in alle tye. Want hy is genadig, hy doen wat hy sê, en hy sê wat hy doen, en toe hy vir hierdie man gesê het, ek sal jou red, toe redde hom, die man is gered. So, dis die tweede stel woorde wat hy uiter, en dan die derde uitroep is, en dan kom hy, terwyl hy nou hierdie gesprek afgehandel het, merk hy op dat sy moeder daarna by staan, en sy moeder staan by die geliefde apostel Johannes, en die derde uitroep wat hy maak is, en Jesus sê, moeder, sien, en toe sy moeder, en toe Jesus sy moeder sien, en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun, daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder, en van daar die uur af, het die disipel haar in sy huis geneem. Hy is besig om sy lewe te gee, hy is besig om met sy bloed te betaal, vir die hele wêreldse sondes, vir almal wat geleef het voor hom, wat almal wat sou leef na hom, vir u en vir my, vir almal, hy is besig om 'n werk te doen, hy is besig om 'n prys te betaal, en hy het nog steeds, die behoefte om die onmiddellike omstandighede, dit wat die probleem daar is, onmiddellik aan te spreek, en hy uit deernis vir sy ma, praat met die disipel en sê, pas haar op, neem haar by in jou huis. En teenoor hy sê, dit is nou nie meer net die vrou wat jy geken het as my ma nie, my aardse moeder nie, dit is nou jou moeder. En hy sê vir sy moeder, die man sal voortaan nie meer bekend wees as een van my volgelinge nie, dit sal nou jou seun wees. En hierin is 'n groot les ook vir ons te leer. My broeder en suster, wanneer ons gered word, dan word ons bloedfamilie. En het ons nodig om vir mekaar sorg te dra, soos wat Johannes die opdrag gekry het om vir Maria, Jesus se moeder, sorg te dra, het u en ek ook die opdrag, wanneer ons ingeplant word in die liggaam van Christus, en wanneer sy bloed een werklikheid word in jou en my lewe, het ons nodig om die ander kinders van die Here Jesus Christus se belang op die hart te dra. Dit is verskriklik belangrik. En dan het hy 'n vierde uitroep, en hierdie uitroep wat hy uitroep is 'n baie luid uitroep. Die ander was gesprekke. Maar hierdie uitroep is luid, dis asof hy uitroep, hy maak sy, die volume van sy stem maak hy harder op hierdie geleentheid, en hy sê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is in Afrikaans, my God, waarom het u my verlaat? Nou geliefdes, die Here Jesus homself verwys na die Vader, in Johannes 20 en in Openbaring as God, maar hy adresseer God nooit gebruiklik as God nie, hy praat altyd van God as sy Vader. Dis 'n konsep wat ons nie in die Ou Testament kry, waar die priesters of die rabbies of wie ook al die volk het nooit na God gebid en hom Vader genoem nie, maar Jesus kom en hy bring 'n nuwe dimensie in 'n verhouding met die Vader vir ons. Hy kom demonstreer iets vir ons waaruit ons werklik waar iets moet leer. Hy kom demonstreer vir ons dat die verhouding met God is meer as doodeenvoudig die van 'n God en 'n diensknegt. Hy bring 'n intimiteit in daai verhouding in. Daardie intimiteit wat 'n dogter of 'n seun met 'n vader kan hê. Hy kom demonstreer dit vir hom, en in hierdie geval breek hy weg van die manier wat hy normaal met die Vader gepraat het, en in steede van om God te adresseer as sy Vader, roep hy uit, hy sê, my God, waarom my verlaat. En kan mens dit dink dat God vir oomblik sy gesig wegdraai van sy geliefde seun af? En hoekom? Hoekom is daar vir oomblik daai intimiteit nie daar nie? Of was dit steeds daar? Maar jy sien, die sonde van die wêreld het God gesien op daai oomblik en Jesus het sonde geword, sê die woord. Jesus het sonde geword en God haat sonde. En daarom in daai oomblik roep hy uit en sê, my God, waarom het u my verlaat? Dit is 'n geweldige groot moment aan die kruis. Kan ek net vir u bynoem is dat hulle het Jesus omtrent 9:00 die oggend aan die kruis vasgeslaan. Jesus was 6 ure op die kruis. Die eerste 3 ure was in sonskyn. Die laaste 3 ure was daar duisternis. Omtrent 12 uur toe kom daar duisternis op die aarde. As die mense nie besef het, hulle is besig om die God van die heelal te kruisig het nie, weet ek nie. Dis mos nie normaal dat die son nie skyn 12 uur in die dag nie. In elk geval, toe, nadat hy uitgeroep het, my God, waarom het hy my verlaat? Toe sê hy, ek het dors. Hy sê ek het dors, en hulle hardloop en vat 'n spons, weer eens met asyn en wyn en gal gemeng en hulle gee vir hom om daar van te proe. Matteus maak vermelding daarvan in die 27ste hoofstuk in die 48ste vers waar hy sê toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink en toe roep hy uit en hy sê en ons sien dit Johannes help ons om die prentjie volledig te kry sê en Johannes 19 vers 30 en toe Jesus die asyn geneem het sê hy dit is volbring. Dis die 6ste uiting wat op die kruis maak. Ek glo daar was nie 'n onderbreking tussen die 6ste en 7de uiting wat hy gemaak het nie, maar ek dink ons het nodig om die twee elemente net van mekaar te skei dat ons 'n groter begrip daarvoor kan kry. So toe wat hy doen is hy roep uit tetelestai. Hy roep dit uit aan die kruis, die 6ste uiting wat hy maak. Hy sê tetelestai. Dit is volbring. 'n Goeie vertaling sal ook wees, as jy tetelestai sal vertaal, kan jy ook daar 'n goeie vertaling maak en sê, dit is ten volle betaal. Paid in full. Jy sien op daardie stadium, soos die prys betaal. En hy roep dit uit. En hy sê, die prys is betaal. Nou het ek nie verder nodig om my vader as God aan te spreek weer nie. Ek keer terug na my intieme verhouding met hom toe. Want in die 7de spreek gee hy sy gees in die hande van die Vader. Maar hier roep hy eers uit, hy sê, dit is volbring. Het is paid in full. So, ons lees in Kolossense dat hy het die skuldbrief met u en my oortredinge op. So wanneer hulle iemand aangekla het in hof dat hy iets verkeerd gedoen het, dan was daar 'n klagstaat. En op die klagstaat het hulle uitgeskryf al jou oortredinge. En so wat daardie dag gebeur het is dat hulle het 'n klagstaat gevat en hulle het al Henny Maritz se skuld opgeskryf, alles wat hy verkeerd gedoen het, alles waarvoor hy die dood verdien, alles waarvoor hy nie die dood verdien, het hulle opgeskryf. En Jesus kom, en hy vat daai skuldbrief, en hy trek 'n streep so deur hom, ek so dink, dis so dubbellyn gemaak het, en hy skryf daar, tussen die twee lyne, tetelestai, it is paid in full. En hy vat nie daai skuldbrief met al my oortreding op, en hy vat dit nie en hy gaan file dit nie, hy gaan vat dit, en hy gaan slaat dit aan 'n kruis vas. sodat almal kan sien, die wêreld, die engele en die demone kan sien dat hy nie maar sy skuld is betaal. Hy skuld, my skuld, dit betaal hy in die kruis. En hy roep uit, hy die spijt en voel, hy sê, tetelestai, dit is volbring. En toe hy dit klaar gedoen het, toe die werk gedoen is, toe gaan hy oor en hy maak, hy roep die sewende keer en hy sê, Vader, hy sê, in die hande gee ek my gees. Dis ook om ek glo, dit was een moment, hy sê, dit is volbring. Maar Vader, in die hande, u is my Vader. Spreek van die absolute menslikheid van Jesus homself, want ons kan nie daarvan af wegkom nie, dat hy volkome God was, maar ook volkome mens was. Moet nie dink, omdat hulle God aan die kruis gehang het, hy het nie menslike pyn en emosie en seer ervaar nie. Dit spreek daarvan, dat hy volkome mens was, en as mens, let wel, perfect mens, sonder sonde, nooit het hy oortree in sonde nie, word hy die tweede Adam, en herstel hy, wat Adam verkeerd gedoen het in die tuin, en roep uit, hy sê in, as Vader, al is ek die beeld van die Vader, soos Kolossense sal sê, en soos Kolossense sal sê, al woon in my, die volheid van die Godheid lichamelik, is het nog steeds in my lichamelik, en is ek as een mens, onregverdig, hier vasgeslaan, en daarom as mens, kom ek en gee ek my gees oor, in die hande van my Vader. Hoekom? Want ek vertrou hom. Ek vertrou hom. Hy gaan my, weer uit die doodheid opwek, deur sy gees. Geliefdes, en dis wat aan die kruis gebeur het. Hulle slaat hom vas en hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan tree hy tussen beide waar een moordenaar vir hom vra, sal u my vergeef? En hy sê, vannacht sal die saam my in die paradijs slaap. En dan neem tel sy oog vir Johannes en sy ma op en hy sê, dit is jou dochter, dit is jou ma en dit is jou moeder en dit is jou seun. Dan roep hy uit, hy sê die vierde een, dan roep hy uit, my God, waarom het hy my verlaat? En dan sê hy vir hy dors en oomlik hartlip hulle nader, en dan roep hy hierdie geweldige, belangrike sin uit, hy sê, dit is volbring, dit tetelestai, Vader, in u hande gee ek my gees.